نستو نبدا ولا الا اتعلم سكوزانا جينا تتاك المنوتي اللي انا قدونا تلحر لا يدل ممش كوروزيوني تاليو allora minuti ma provati corrisponde yes
كيف قلت نايلك سو بريزيدنت انفورمالمن لحد درب كنا وقفنا فوق انفستمنت تاع الجفيرني
طيب
تحت الاول ايتم وكنا بقى تشيرت نمبر تاع الفريق اللي تريدو تشوفين تاع يجو كليرياتي دخل عندو شي اقسام ما بير اكزامبيو contingent liabilities و public debt اما كنا ما بدينيش نتكلم فيهم لحد درب كنا وقفنا سكرتا هي فوق investments لا issa huma mhux qed jiffiċli jew bħalissa fuq l-aġenda tagħna tal-lum. Ma naħsibx nistgħu nagħmluhom hanging dawk l-affarijiet. Jiġifieri jew nagħmluhom illum, jew nagħmluhom id-darba li ġejja, jekk m'hawnx min-nista jistaqsi l-mistoqsijiet tagħna fuq din il-ħaġa.
Fil-każ li nistgħu nagħmluhom għal ninkluduhom għad-darba li ġejja, peress li mhux qegħdin fil-aġenda li ġila ġiet ikkomunikata żmien ilhom. Fil-każ ninkluduhom fl-aġenda tal-jiena
tirreferi għall-items li jitilqu minn tal-anqas paġna 32. Imma kien hemm ukoll advances li ma diskutejniex, allura nippreferi li nagħmluha minn l-advances il quddiem. Jiġifieri page 28 tar-rapport illi jinkludi advances. Inspection of Securities Investments mhux daqshekk problema, Central Bank of Malta Public Accounts, Public Debt. Imbagħad il-kwistjoni kollha tal-contingent liabilities jekk niftakar tajjeb. Letters of comfort exactly. Bank guarantees. Illi
qed nagħmlu seduta għalihom.
Jew nagħmluhom fuq l-aġenda darba li ġej jekk jekk ma nistgħux nagħmluhom illum jiġifieri. Għax it follows from dak li għadna l-aħħar darba niċċeru.
Mela, nkompluhom fuq għal sedut oħra li konna speċifikament fuq dan l-item. Issa llum morru għal ta' memx korrespondenza nistgħu morru mal-lewel. Għandna korrespondenza. Ok, mela tista' tiegħu taqra dak li tiegħu.
Mela għandna ċivejna żewġ kitri, waħda mingħand l-Assistant Auditor General li ġiet indirizzata lill-iskriba tal-Kumitat datata 27 tafra 2010. For reports requested during Public Accounts Committee meeting held on 3rd February 2010. As requested during the last meeting of the Public Accounts Committee, I would like to submit the following documents for any further discussion as deemed necessary by the committee members. 1. A list of approved requirements and related savings in respect of financial year 2010-8. 2. Two tables listing the excess of actual expenditure over both the original budget and revised estimates analyzed by voting item number for the years 2007 and 2010 date, a list of requirements within the same item of expense for 2007-2010 date grouped by vote number but unmessy diversi listi but it initra via datata il 25 tafran mi bota mill-segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi, Sur Alfred Lamilleri, l-ċerment tal-PAC. Dina titratta il-meeting of the Public Account Committee held on the 3rd February 2010. Naqra interament. I refer to the above-mentioned meeting, particularly the discussion ensuing on the financial estimates pertaining to EU-funded programs. In response to the request for information raised at the conclusion of the said discussion, you may wish to find outlined here under the main reasons for the variances between the budgeted figures as published in the annual financial estimates and the resulting final outcome at the end of the year under the 2007-2013 program. Due consultation has been carried out by the Planning and Priorities Coordination Division within the Office of the Prime Minister when compiling these points. The reasons provided account for variances both on the expenditure as well as on the revenue side. 1. At the time of formulating financial proposals for 2008 financial estimates, open, that is, in mid-2007, close, Malta's operational programs had just been adopted and the first calls for projects were launched in August 2007. This timing factor could not offer sufficient visibility for arriving at estimates with high level of accuracy for inclusion in the 2010 date financial estimates, which were being compiled at the time, as no calls for proposals had been issued. In fact, these calls for proposals were eventually concluded in the first and third quarters of the following year, 2010 date. However, as it was necessary to make provisions in the financial estimates to allow the eventual selected beneficiaries to commit funds, the estimates were arrived at based on what outlay was considered as likely to be proposed by the eventually eligible organizations. In June 2008, Malta submitted a description and a compliance assessment of its management and control system in line with EU regulations and the emanating deadlines. The EC formally confirmed its approval of the report in December 2010. Despite Malta being one of the first countries to have granted unconditional approval of the system of all its cohesion policy programs, this outlay, largely the result of backlog at the EC, resulted in no requests for interim payments being submitted or made in 2010, as approval of the system is conditional for the first interim payment to be made. Consequently, there was a drop between the forecast estimates of revenue as projected in the financial estimates and the actual revenue received, as may be noted when analyzing the revenue performance for the financial year. Paragraph 3, in 2008, following the redimensioning of some projects pursuant to conclusion of technical and other studies, as well as other issues related to the implementation of projects, Malta made a request to the EC for a modification of the operational program. A meeting was held with the EC in June 2008, followed by a formal request being made, which, of course, took a number of months to be approved. This modification resulted in some outlays due to the inherent uncertainties of such a request and hence led to delays in the commencement of implementation. It follows that these circumstances had a consequent effect on both the expenditure as well as revenue side of the financial outlay, of the final outlay. Four, one should also note that 2008 was the final year of eligibility for the 2004 to 2006 structural fund programs, and many public organizations, which constitute by far the larger portion of the structural fund beneficiaries, were heavily engaged in bringing to term the larger projects under 2004-2006 program. During that year, the existing human resource capacity had to cope with significant workload as beneficiaries closed of 2004-2006 projects on the one hand and prepared tenders and studies for the new programs. In fact, revenues from the 2004-2006 program were higher than forecasted. Although this is clearly no pretext for delays, it is a reality that this overlap between two financing periods was a challenge that Malta had never experienced before. It was therefore not straightforward to factor into the risks when submitting budgetary proposals in mid-2007 for the 2008 financial estimates. It is pertinent to point out that, to date, no funds have been lost on any of the 2007-2013 programs due to insufficient expenditure for bracket and revenue in 2010. The structural fund system allows the member states time to implement their programs and hence the N+3/2 rule, which provides for commitments to be carried forward for a number of years in accordance with the rule.
Okay. Mela, naħseb il-dawlet jisuppost kellhom jiġu ċirkulati lill-membri fil-każek li għandhom jiġu ċirkulati u l-materji tagħhom ninkluduhom ukoll fl-aġenda l-miss għallaqa ta' wara din. Niġu għall-aġenda li għandna qudiemna llum li hija corporate issues, eċetera, li kull wieħed għandu qudiemu. Nista' nitlob l-awditur jieħu postu s-soltu u nibdew naħseb it-teżor li tiġu xek Arrears of Revenue Pages 4-59 nibdew bih u l-Ministry of Justice. Fada l-ewwel osservazzjoni nagħmel mistoqsija l-awditur. Biex bejn l-arrears of revenue dejjem jiffiċirja fir-rapport tiegħek u minn sena l sena kważi naraw l-istess ħanajdu hekk l-istess kritika u osservazzjonijiet. Jirrid nistaqsi bejn l-aħħar rapport u llum in ġenerali kien hemm xi titjib jew inkella settur l-affarijiet baqgħu l-istess jew inkella marru lura. Qas nibdew minn hemm.
Qabel ma nagħti l-mikrofon l-assistent ġenerali, kellna ċertu ministeri li rriżultaw improvement biex oħrajn is-sitwazzjoni baqgħet li kienet fis-sena ta' qabel.
U għandna lista tal-ministeri li aderew ma dawk dak li ġiet rakkomandat is-sena li għaddiet u oħrajn li ma injoraw kompletament.
Elenkajna ftit positive comments fejn intunajna li recommendations tagħna ġew implementati bħal natukas għal Capital Transfer Duty Division page 47 fejn konna rakkomandajna li minn manual system jaqilbu għal computerized u fil-fatt saret l-istess ukoll Capital Transfer Duty għamilu kon number of initiatives to expedite the collection of overdue amounts di wara laqa li saret mal permanent secretary tal-Ministeru tal-Finanzi u l-steps li ħadu edin elenkati page 48 kenna a positive outcome ukoll minnaħa tal-VAT division fejn għamlu exercise extensive biex jikkalkulaw iktar realistic amount tal-estimated amount considered as not collectible. Fil-fatt anka irrevedew l-arrears of revenue ta' 2007 u submitjaw b'new method il 2010 date, il-kumment edin page 49. Kien hemm ukoll kumment pożittiv fuq il-Ministry for Competitiveness and Communications, page 51, fejn il-Ministeru undertook an arrears collection drive during which no less than 35,000 reminders were sent to defaulters. U wkoll l-istess Ministeru adotta ċertu administrative mechanisms edin page 52 biex jidentifika ħjar l-amounts written off or not due u wkoll jidentifika total past errors collected. Daw kienu l-positive comments li ħassejna kellhom jiġu rrappurtati following our recommendations.
Il-maġġor parti don jidher li ftit kien hemm effort biex l-arrears li actually tanqas imorru fuq l-actual effettivament jinġabru. Allura di tal-VAT per eżempju. Kif tikkwadra fil-fatt imbagħad li kien hemm dak il-każ tal-VAT fejn ovvjament dallaw nies l-ordni eċetera.
Din is-sena għandna ppjanat arrears audit extensive fuq il-VAT division ħajkun ħanamlu ħalħabta ta' Mejju u l-effort tagħna ħajkun iffukat fuq l-amounts written off jew not due. Għadna kif qegħdin fil-final stages ta' l-Land Revenue Division, qegħdin fil-final stages ta' audit ukoll il-focus tagħna qiegħed biex noditjaw l-amounts written off, cancelled u anka l-exemption order scheme. U għandna wkoll arrears ieħor ippjanat fuq il-Ministry for Justice and Home Affairs arretrati.
Ma mistoqsija per eżempju jekk tufu paġna 45 naraw l-qorti. Fejn hemm ammonti. Over 10 years but less than 15 years huwa l-ikbar ammont kważi 4 miljuni, mbagħad ovvjament għandek minn sena f'sena, less than 5 years għandek 1.1 million jew 1.2 kważi. Minnaħa tal-qorti għan jħdu każ speċifiku. Sar effer biex dawn jinġabru s-sadaw ħafna mill-ċitazzjoni tagħhom marru fuq il-rati għaw fuq il-local councils, ecc. ħafna mill-multi għet marru għemmek minn dak iż-żmien sallum li terġaw tgħid. Għalhekk qed ngħid li ftit donnu qed isir effort minnaħa tad-dipartiment. X'importanti jieħdu li ninnotaw efforts individuali huwa pożittiv, imma fil-fatt mod ġenerali sentimenti tiegħi ma nafx il-membri l-oħra jaqblux miegħi ma minn dan ir-rapport huwa li ftit li xejn sar progress biex effettivament tittieħed inizjattiva u li tagħti r-riżultat għax billi tibgħat ir-reminder. Ħarġu bil-computer imbagħad ma segwi xejn xorta waħda, okej, tibgħat reminder biex tuqgħa fi preskrizzjoni tagħna, imma at the end of the day, x'kien sar reali biex effettivament ikollna xi riżultat pożittiv.
Jekk naraw min-naħa tal-qorti fil-fatt niżinna kumment għar-rigward tal-court fees fejn qed jistennew approval biex ikollhom biex jiġi approvat il-CAPX project. U jgħinhom ikollhom iktar information jidentifikaw l-arrears of revenue. Vordiri minn dak l-att il-qorti qed tistenna dis-sistema, l-approval għal din is-sistema. Kien hemm oħrajn però fejn ma rridux naraw biss negative għax. Kien hemm ukoll pozittiv, I mean ikun hemm drive min-naħa tal-ministry jew department biex isiru collections.
Ma per eżempju, qed nieħdu anke paġna 44, security duties rendered to commercial banks. Mela għandha l-commercial banks, good luck to them, irreġistraw profitti ta' miljuni kbar anke fil-ċessjoni. U man bad ma jiġbrux security duties. Efimni, hija xi ħaġa li ma jiġux ma' dipartiment tal-gvern li ma jkunx ħallas gvern ma' gvern ħan jidwa kif inhi. Ma commercial banks li huma kollha prattikament huma privatized. Dan m'għandhomx problema biex iħarsu għal daw dik. Xi ħadd ma jiċċejsi hawn naħseb biex tibqgħu da biex jibqgħu l-arrears. Ma nafx I'm asking these questions.
Normalment iħallsu wara. Imma as on 31st December ikunu jidru li għandhom jagħtu.
Iva da din nitkellmu dan 2010 data, jiġifieri. Kemm ħarsu wara dawn jiġi. Għax il-banka kollha qed tixtieq ħaġa wara ġimgħa jagħmel nieħsu basta.
Imma huma normalment iħallsu, mhux f'sena finanzjarja bħal tal-gvern, imma normalment ma jkunu jidhru arretrati eżatt 31 December.
Jiġifieri mhux każ li dawn tħallew, ġifi sempliċement hija kwestjoni għan accounting exercise minn dan.
It's more a timing, speċi minħabba timing difference tal-reporting. Għal dan il-kas.
Tam istaqsi.
Ħana nasqu l-aħħar punt. Ġifri basically accounts payable, dak ngħidulhom accounts payable jistgħu jkunu arretrati. Tifhem tajjeb jien? Pereżempju fl-eżempju tal-bank. Semmejtu timing differences intom. Dak jista' jkun allura li huwa dak ngħidu accounts payable. U jiġi hawnhekk reġistrat bħala arretrati. Basically arretrati mhux fis-sens li ilu 20 sena ma jitħallas. Imma li għad posted bħala retrati għax ikun accounts payable u cycle għadu ġej.
Ikun għadu dju għal year-end by 31st, as at 31st December.
Mux illi ma tħallas at the due time, ma li it's due.
Due, still due.
U xorta għadlu għal retrati?
Xur, eħax, rridu nir-rapporta u as at the end of the financial year.
Ma li kħiġi bidi ħabba l-fatt li għad nitkellmu fuq
financial year
differenzi u effettivament biex għal retrati, it's an account payable. Jo account receivable bil-kas, account receivable. Oċe, għed nifem tajjeb? Issa, nistan nireferi għal page 58-59 tal-rapport għakom. Ma naxxek dan iċ-table tal-auditur jew iċ-table tal-finanzi. Din hija table, Ministry Stroke Department Areas of Revenue 2008. Din hija summary u xek. Table tal-dues kollha illi hemm fil-dizabit departamenti kolla.
Skont l-information, ovvjament li jissabmitjaw l-account in general following il-Treasury Circular li joħroġ kull sena, mbagħad l-account in general jiforwardjhom l-auditor ġenerali biex aħna nikkollejtjaw u namlu l-auditing fuq l-statements.
So this has been compiled by the audit, jew compiled by the account in general?
No, compiled by us. Fil-fatt ħadna wkoll comment, suggeriment li passjajtu f-PAC meeting li għadda, fejn qabel konna nuru kolonna waħda għall-amounts written off jew not due. U fuq comment għal din is-sena public accounts 2010 date, rajna li ma kienu dawk il-Ministeru Dipartimenti li fl-Statement of Arrears of Revenue irrapportaw ammont tlabnijom jidentifikaw min dak l-ammont kem minnom u rritinof u kem minnom u not diju. Bix stajna nanalizzaw għome accordingly.
Accounting generally, għabel ma dit table?
Sorry, no, għabel ma l-leri accounting generally. Fattu ċirkolari li ħriġna d-darba fu ovvjament il-sugġerment li kien għamil il-komitat, ħriġnija b'dak il-forma ta' zatti, ġveri biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm diskwit dwar kif niġbru d-dejta aħna u kif jipproduċuha l-
Nistgħu niżaminaw ftit it-tejbel kieġobkom. Jekk inħarsu lejla ewwel kolonna, gross outstanding as of 31st December 2007, hemmhekk qed ikollna l-gross outstanding kif tgħid fl-aħħar tas-sena 2007. Over we go about the column 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gross outstanding is at 31st, 12,
208. Scusa, jista jkun hemm xi differenzi għal fatt li fil-fatt għamilna footnote A, no, sorry, footnote D. Fejn dawk il-ministerium department li għandu note D, ikun ifisser li l-closing balance kif ġi rrapportat end 2007 mhux qed jaqbel mal-opening balance gross kif qed jiġi rrapportat din is-sena u fir-report inkunu tajna l-explanation tad-difference.
Okay, dik il-proviso imma gross outstanding on 31st December 2008 tul il-pożizzjoni gross outstanding arrears jew accounts receivable għandu dik il-kelma fl-aħħar tas-sena. Allora, across the page, mill-ewwel kolonna li semmejt, għal din kolonna li qed insemmi, għandek il-movements li waslu, bir-riservi li għadek semmejt, għal pożizzjoni f'din kolonna. Nifhem tajjeb jien?
Sakemm ikun hemm l-information għax ġieli within the same ministry statement, kellna każ fejn dak każ ikollna l-opening and the closing biss jew xi information missing in between. Allura jekk wieħed jipprova jibda mill-opening balance gross ma tasalx għall-closing
kolim kolim. The change is fair. Imma bħala prinċipju dak il-prinċipju.
Yes.
Issa allura jekk inħarsu lejn il-kolonna gross outstanding 2008, hemmhekk qed naraw illi with all the provisos li semmejt inti, at the end of the year, it-total outstanding tajjeb, huwa 1.18 billion euros. Nifhem tajjeb?
Iva.
1.18. Issa, if we go down the column, right, minn fuq sa isfel, u naraw l-umuma the biggest items ta' outstanding, tajjeb, insibu li għandek 742 million illi huwa għal income tax. U għandek 326 million, 0.8 million għal VAT. Jekk toddon flimkien dawk jammontaw għal 1.06 billion.
Yes.
So basically, hemmhekk li hija il-problema. Għax l-oħra huma peanuts, le?
Però, as such, imbagħad naħseb bħala enfasi il-fatt li anke kienet saret tibdil fiċ-ċirkolari u kienet ġiet misjuda kolonna tal-amount estimated as not collectible, forsi wieħed ukoll l-enfasi issir fuq in-net collectible.
Sena sanalija, hu paċenzja. Paċenzja sena sanalija. At this stage, I'm trying to ascertain li huma the biggest accounts. The biggest accounts by far are income tax or VAT, as 1.016 billion, which is basically about 94% and 95% tal-outstanding, right? Issa, allora, naħseb illi biex nifhmu eżattament ġie il-programma tal-arretrat, jekk nikkonċentraw fuq dawk it-tnejn biss, nkunu solvejna l-problema, għax l-oħrajn huma relatively peanuts, right? Biex sar eżattament kemm fuq l-income tax u kemm fuq il-VAT ħalli dawk problemi biex inkwadraw. Għax jekk niċċekkja dak li għattilu intom li kien hemm ċertu ammont ta' follow-up fil-VAT, kull ma ġie klijed fil-VAT xi 3 million euros, qed nifhem tajjeb jien 5 million. Bħala cleaning up. Għet nifhem tajjeb jien?
300 million.
Fejn hemm 300 million?
Bħala estimated as not collectible 300 million.
Fejn hemm?
Ah, fil-tielet kolonna. Għax gross outstanding inkludi penalitajiet u l-ex officio assessments li għamlu huma.
Tielet kolonna fejn?
Le, le, il-gross outstanding. L-ex officio kollu. Għet tispjega li tan.
Not collectible, ma jistawx ixu collective.
Estimated as not collectible, jekk nikkomperjawha ma' term li tiġi użata fl-accrual accounting hija l-provision for doubtful debt.
Ok. Issa dik allura tammonta għal 135 million over
over 742 million. Oshaket, the fatta yibin. It's about 20%, 1/5.
Lele, 606. Tilat kolonna, 606. Mit-total tal-income tax għandek 606 minn 742 as not collectible. Kunu jew stimi jekk
tara
the actual collectible huwa 135.
Issa allura basically dawk x'ifissru 606 not collectible hemmhekk.
Estimated as not collectible. Ikun hemm taxpayers li ma jibatux ir-return. U minnaħati jew il-Land Revenue Division joħroġ best of judgment. Però ma jfissirx li l-amount kollu tal-best of judgment huwa estimat li jiġi recouped. Allura jittieħed percentage ta' kemm id-department using the prudence concept qed jaħseb li jista' jikkollektja.
Allora with that in mind, jekk inħarsu li total not collectible, estimated not collectible. Għandek 934 million, qed tifhem tajjeb jien?
Yes.
U allora basically il 1.2 billion jirriduċi ruħu mbagħad.
Eżatt. Up to
5 million. Yes. Dak il-punt kollu. Imma allura għaliex qed inġorruhom dawn ma nibdewx niklinjaw l-affarijiet.
Le, at this stage, irrit isir il-proċess ta' writing off biex l-amounts jinqataw mill-kotba, mill-proċedura skont l-artikulati tal-General Financial Regulations, pero once biex amount jiġi written off, il-Departiment Ministeri tkun ħa all possible action to recoup those amounts. Daw l-amounts estimated as not collectible, there an estimate probability li ammont jista ma jinġabarx, ma it's still a probability, it's not mhux certainty li mhux se jinġabar.
L-estimated qed ngħidu l-ex officio u hekk jista' jiġri anki tal-VAT, tal-VAT skont jekk ma tidħolx return. Automatikament
jiġri
mhux neċessarjament li huma dju li jkunu jridu jiġu written off huma dawk li effettivament they were due but not collectible, jiġri mhux ta' dik il-kolonna.
Jibqgħu dju sakemm it-taxpayer ma jissubmitjax il-return. Allura mbagħad f'dak il-każ, once the taxpayer submitja return, l-amount li jkun best of judgment jiġi cancelled u l-amount tal-return l-assessment il-ġdid jidher bħala newly accrued.
Qed narakom hawnhekk, qed iġġorru dawk iċ-ċifri kollha, issa qed nifhem li huma ghost figure.
Le, onestament għamil bjomek biex nipruvaw niftemu iktar.
Jiftemu
iktar. Dottor San, biex namel l-abun, fxi arriġ ta' qabel, jew sentenjilu, kint anqal dal-argument. Umbat l-ideja biex ikun għaw din l-spreadsheet, dak li huwa gross collective, not collectible, kien xi ħaġa li mġiet maqbula dal-kumitat biex tagħti stampa aktar ċara.
Ma il-bajpon, Mr. Chairman, huwa dan, illi la nafu li għaw dawk il-backlog ta' Phantom Accounts, najdilom jien, għaliex ma nikklinjawhom.
No, they're not.
Le, huma temporanjament qegħdin hemmhekk, jiġifieri fis-sens li di as at 31st December, da jista' jista' tagħmilek ir-return u f'daqqa waħda dawk it 300 million jisparixxu. Jiġifieri, what we biex inkompli fuq li qalet l-assistant direttur għaw sorry auditor general, il-parti li if anything needs to be written off, huma dak li attualment they were due baqgħu ma tħallsux, m'hemm ċans li tirkuprhom, mbagħad they seek finance approval to be written off. Imma rigward dik il-kolonna mhux neċessarjament hemm xi ħaġa x'tikklini għax it is jiġri da tittaċċur wara jista' li kieku kanalatu stampa ta' kif qiegħda tkun totalment differenti. Jiġri, as at 31st December, il-VAT u l-Inland Revenue kellhom kienu qed jistmaw dak l-ammont kollu. Imma jafu li kienu ħarġu l-assessment, mhux neċessarjament li ħajkun l-ammont attwali. Jiġri, jekk irridu għal write-offs, if anything, il-write-offs ikunu jridu jiġu mill-135 million.
Aw tal-lend revenue ħadd eżempju. Net collectible.
Ara xed nifhem tajjeb. Gross outstanding on 31st December 2008 all-income tax kien 7.2 million, right? Illi minnu estimated 606.7 million. Illi estimated is not collectible. Mux hekk? Issa kieku dik kienet 10%, 15% ta' 7.2 million, nifhem. Ma hemmhekk qed nagħmlu estimated is not collectible. Qisu 80%. Qed tifhem għaliex qed ngħidulhom fanti min. Kieku l-estimated is not collectible kienet 10%, 15% u tibqa' titcycle jagħha, tifhimha. Imma li jkollok estimated is not collectible 80% tal total. You don't know where is that.
Però issa 2010.
Jista għakum tu, jtilka s-sajtura.
Aha. Taħfum kħal Aha. Mela.
U importanti li wieħed jispjega iktar il-proċedura li x'ikun hemm dik id-differenza bejn dak li huwa jidher gross outstanding li ħafna drabi jiġbed l-attenzjoni anke il-medja jikkwotaw lilu meta fir-realtà mbagħad l-ammont li huwa dovut lill-gvern bħala arrears ikun 15% u 20% minnu. U allora għaliex din il-proċedura kif topera dan il-mod ħalli mistoqsijiet li qegħdin isiru kun iktar kjarifikati.
Joseph Samut, il-Commissioner of VAT. Is-sistema tal-VAT tiġġenera awtomatikament assessments, stimi fuq persuni li ma jibgħatu xi return tagħhom fix-xahar kull xahar. U allura li jiġri huwa li il-bilanċ jinbidel kull xahar. Illa għaliex fil-waqt li għandek stimi li jiġu ġenerati regolarment, għandek stimi oħra li jinbidlu immedjatament mal-return tal-individwu tasal fil-dipartiment. U allura għandek bilanċ dinamiku dejjem jinbidel. U anke għandek il-kwistjoni tal-arretrati li inti tkun qed taħseb li l-arretrati tajt għaliex dejjem baqgħu l-istess livell. Imma inti qed taqta' dejjem l-arretrati ta' snin ta' qabel. Fl-istess ħin qed jiġġenerawlek arretrati ġodda. Minħabba nies oħrajn illi ma jkunux jew qed iħallsu jew inkella ma jibgħatu xi return tagħhom. U dik hija raġuni primarja għaliex ikollok dat-tip ta' sitwazzjoni rigward dawn l-istimi li jinħarġu. Kif diġa, l-istimi mbagħad ħafna minnhom jista' ma jkunux fatwali, aħna noħorġu stimi. Ibbażati biex jimbuttaw lit-taxpayer biex jibgħat ir-return. Issa jekk ikollok kumpaniji li tibgħatilhom stimi li jkunu għoljin, u mbagħad tirrealizza li ma jkunux għadhom joperaw, u mbagħad fir-returns tagħhom issib illi dawn ma baqgħux joperaw u spiċċaw li ma jiddikjaraw xejn. Dawk l-istimi li tkun ħrixt inti ikunu kollha stimi li qatt ma inti stajt tiġborhom. Di s-sitwazzjoni bħatu ħor tifinija.
Carmel Conti, Commissario il-Revenue. Fil-fatt, kif qal l-Onorevoli Maġġon, s-sena li għaddiet kont dħalna ftit fiha li biex niddistingu ftit u incidentalment anki dan il-rapport apparti dawn il-figuri ma jidħolx b'dettalji dwar l-income tax. Fil-fatt se jkun hemm rapport għalih minħabba li kellna ħafna xogħol bl-iskema li għadek hemm għaddiet u ma stanix il-laħu għana insomma ma biex nixbru daw il- Pero il-figuri huma kif huma hawnhekk ġifieri, sawa finalment. Però ħaġa ġifieri ħajkunu ippreżentati b'mod differenti fil-każ tad-dipartiment tagħna milli huma hawn. Għaliex fil-każ tagħna nixbru xi ftit lill-VAT hawnhekk, għandek ammont kbir ta' estimation. L-estimation hija li toħroġ u hija tiddependi jekk tibqa x'hemm, tiddependi jekk tidħolx il-formula jew le. Kif tidħol il-formula ta' dak li jkun li ġeneralment ħad tkun ħafna inqas u differenti ħafna mill-estimation li nkunu għamilna aħna, allura il-bilanċ jinżel u jitla kontinwament. Pereżempju, jiddependi jekk l-estimations joħorġux f'Novembru inkella joħorġux f'Jannar. Jekk joħorġu f'Novembru, din figura ħadd tispara l-fuq. Jekk tiġi l-figura tal-estimations. Li allura ħadd tgħidilek din figura li hawnhekk qiegħda fil-każ tal-Incandex 1,188 fl-ewwel paġna, l-aħħar kolonna tal-ewwel paġna. Fejn għandek arrears 2008. Dik il-figura hija magħmula minn estimations, minn assessments, minn aġġustamenti u minn self-assessment. Jiġri jekk insertawlek l-estimations ħarġulek sena minnhom f'Novembru, dik ħadd tispara l fuq. Jekk tiġik sena li minflok joħorġulek f'Novembru, joħorġulek fifrar, allura tagħmel differenza. Issa, il-figura ta' 742 u forsi di tajjeb ngħiduha vera li ħajkun hemm rapport ieħor, però fil-każ tal-income tax. Dawk is-742 għandek 251 minnhom jirreferi għas-sistema l-antika, jiġifieri sa sena bażi 97. 251. Dawna huma diffiċli ħafna biex tiġbor. Iktar ma jkunu antiki, iktar diffiċli biex tiġbor, għajk iktar għandek claims ta' preskrizzjoni, iktar għandek mejtin, ecc. Ġifieri għandek 251, il-perċentwal tagħhom li tista' tiġbor huwa vera ftit. Mbagħad ma' dak li baqa' jibqa' 491 million. Issa minn dawn għandek 275 dovuti għal estimations. Iġbi daw il-275 meta jitlu l-formuli, dawna se jinżlu drastikament. Jibqa 214. Dawk il-214 għandek żewġ figuri importanti. 82 miljun, li mhux miktubin hemmhekk, jien nara fil-breakdown tagħhom. 82 miljun huma dovuti għas-sistema ġdida għal dawn l-aħħar 10 snin. L-82 li huma qabel l-iskema, għax l-iskema naturalment ħadd naqqashom din li l-iskema li għadha kemm spiċċat, però hemm 132 million minnhom dawk. Illi mhux suppost qegħdin hemm, ġara wkoll is-sena l-oħra din, ma issa kif se jiġi għaliex qed ngħidlek, għax 132 kienu diju f'Ġunju ta' wara minħabba li huma l-kumpaniji ta' ħattart tal-MFSA. Għax dawk jkollhom 18 months, wara 18 months ikunu diju. Però hawnhekk qed daħlu qishom diju at the end of 08, meta fil-fatt kienu diju June 09. Mela l-lura għandek 132 million iridu jitneħħew minn hemm. Jiġifieri sostanzjalment għandek minn 742 titinqasam fit-tnejn, 251 l-antika, 491 il-ġdida, is-sistema ġdida ġifieri dawn l-aħħar isu 10 sena, u dawn il-491 jerġgħu jinqasmu fit-tnejn. 275 estimations. Jiġifieri għajmin għalina mhumiex flus illi nafu rideħlin daw 275. U għandek is-sistema ġdida 214 li minn daw il-214 qed nirrepeti jew ma forsi jiġifieri aħjar 132 kienu diju 6 xhur wara u 82 million huma dawk li aħna bil-Malti ħanniġġu wara jew jekk ma ħallsux nistgħu marru anki bil-judicial action dwarhom. Biex forsi nispjegaw iktar.
Huma l-actual li huma verament diju, ġifieri. Diw, dak m'hemmx dubju fuqhom. Imma daw lejti tu mill-135 allura qed nassumi xi. Imbagħad il-differenza jkunu tal-kumpaniji international companies. Allura effettivament issa l-amnestija li għadek kif semmejt l-iskema. Dik ħadd tagħmel effett issa fuq il-figuri suppost issa faqa r-rapport ta' 2009, għamin fuq dak li huwa outstanding, eċetera.
Ok. Ċertament, ħadd tagħmel effett għal diversi raġunijiet. Number one, ħajkunu daħlu il-revenue. Ok? Number two, l-estimations, għaliex daħlu ħafna formuli, l-estimations ħajinżlu. U bannu naturalment wara rid isir ix-xogħol ta' li semmejna li wieħed irid jiċċekkja u jivverifika verament dwar preskrizzjoni, eċetera, eċetera. Ġifieri l-iskema waħda mir-raġunijiet għaliex saret kienet propju din il-figura li kull sena kbira kulħadd jitkellem dwarha x'taqle li tkun realistika.
Effettivament se nilu dak li rridna l-kummitat biex wieħed jitkellem fuq
l-ammonti veri
fuq l-ammonti veri li effettivament għandu jiġbor il-ben.
U paġenzja bija, għandna ġambullu l-page 58-59. Basically, il-kolonna amounts estimated as non-collectible, referibli għall-income tax.
606
million euros. Dawk is 606 million euros fil-fema ta'kom, they can't be collected. In the strict sense, they should be written off. Għil ma nishtaqsam kwistjoni ta' tħalsu qabel jew tħalsu tard jew estimates, hemmhekk għandek 606 million illi fil-opinjoni tagħkom huma non collected, ma jistgħux jiġu collected.
Imma mhux li neċessarjament għandhom jiġu written off. Il-fatt li huwa diffiċli biex tiġborhom jew għax huma jista' kollha kontestazzjoni pereżempju, we don't write them off.
Paċenzja bija, mhux diffiċli, huwa qed tgħidu estimated as not collectible. Not collectible, they can't be collected. Right?
Illi meta għaliex hija preċiżament hija iktar ibbażata probablement fuq perċentwal kienet hija issa tassi fid-dipartiment għal ħafna snin illi bejn 10-15% miqjus li huwa collectible. Però mingħajr ma tidħol fl-accounts individuali speċifiċi. Jiġifieri ħajkollok accounts inti li tista' tiġborhom, għandek dritt tiġborhom, imma tantu antiku, tant hemm kontestazzjoni fuq illi sostanzjalment qed tiġi li ma jinġabrux, però mhux fihom infushom illi m'għandekx dritt tiġborhom inti.
Iva, ma mhux ħellet għandu rispett kollu ta', mhux ħellet għal żmien. Toqgħod iżżomm dawk ir-records kollha, meta taf li ma tistax tiġborhom. Kieku qed tgħid li 10%, 15% estimated is not collectible, fair enough. Hawnhekk għandna kważi 60% estimated is not collectible.
That's a big number, 60%.
Okay. E kieku kien 15% taqbel sens, imma 60% not collectible. What's the point li ġorhom? Meta istess taf. Illi jekk taqbel 97 meta semmejt 1992. Ma tistax tiġborhom, tista' inkella tagħhom fuq riżorsi biex iġibhom li tiġi kara. What's the point?
Fil-fatt jiġifieri dak kull ħsieb l-iskema jiġifieri issa wara
ħanna. Ma tieħor ħaġa oħra, it is the management tools.
Però l-iskema tool, l-iskema
sempliċement hija xi ħaġa differenti. Hawnhekk għandek affarijiet li qed tgħid li qed iġorruha minnhom minn 1987, 1992, whatever. Bir-rispett kollu, hemm xi proċedura ta' writing off.
Preċiżament.
Għax iktar tagħhom fuq.
Però biex naħi.
U tagħmel riżorsi biex toqgħod tiġri warajhom wieħed wieħed dawn milli se ġġib il-flus lura.
To write off, però trid tidħol account, ma tistax taqbad. Għax ma nistax ngħid jiena persuna naqbad untajarlu.
Kellek tissekuritajzjhom dawk pereżempju, stoqgħod tidħol waħda waħda fihom? Le. Tu kellek tissekuritajzjhom tagħmel sampling. U meta sample toħroq security. Issa ovvjament qed argumentaw minnaħa l-oħra. To write off. Ma jistax u waħda waħda soqgħod tħares lihom biex tagħmel write off biex tagħmel.
Però persuni jkollu diversi snin, jkollu snin under contestation, għandek snin huma preskritti, snin oħrajn li mhumiex.
Hemm nies mejtin fosthom ukoll li jista' jkun.
Jista' jkollok mejtin, però l-berrieta xorta jista' jkunu xorta waħda li obbligati li jħallsu, mhux għax mejjet tissell li mhux due. Jew li mhux collectible.
Imma nistgħu nħarsu tlejed il-problema, ma jistax nifhem jien.
Kif
you carry non-collectibles up to 60%? ċara li ma tistax tħaddi li jom 60% il-li jom għanu collectible be.
Pero emme mount minnom kif beda jispiega Mr. Conti li jom mamul minn estimations, pero jkun percentage from that estimation li huwa estimat pala not collectible, as such ma jkunx għadu
iklassifika. Xinu l-percentage li għadu l-kategorija li t-semmin?
Ma kalkulajtiex.
Ma allora mhux nagħmel intilhom biex ikun nafu eżattament x'in il-problema. Jekk hemm 20% li huma fiha dik, għamilhom on the side u ħares tgħidu ħnajnu. Eh, tistax nifhem. From a management perspective, illi jkollok outstanding 1 billion, illi 60% minnhom 60% minnhom u 15% huma not collectible.
Just biex nagħmel kjarifika, proprju l-iskop għaliex għamilna l-iskema, waħda mir-raġunijiet kienet illi biex tagħlaq il-kotba wkoll trid int tkun għamilt kull sforz biex fl-aħħar mill-aħħar provajt tiġbor. U allura ddeċidejna li flok noqogħdu nagħmlu sforzi kollha legali nagħtu inċentiv biex jekk jista' jkun min għandu jissettilja, flok noqogħdu nitlu l-file għax ultimately trid tidħol il-file biex tagħmel il-write-off u turi għaliex l-awditur sa jivverifikadi turi li inti għamilt assessment jekk hux preskritta jew le, jekk dak il-liability hux le, ma tistax taqbad u tajt put away, irid ikun hemm proċedura. Qabel ma nibdew dik il-proċedura, l-ewwel nagħmlu sforz biex nerġgħu nippruvaw niġbruhom. Fil-fatt għal dawk il-bilanċi li kienu pre-1998 illi huma l-iktar diffiċli U li realtà laqasta fil-bilanċ jekk hux kollu taxxa x'part interessi hemm x'multi għaliex ma nafux x dawn huma manual files, jiġifieri t-telament irridu mmorru għand l-arkivi u naqqalgħu il-files u nerġgħu nibdew nħarsu lihom, so there is a huge process around it. Min flok tajna, illi min irid jissettilja, iħalla 75% tal-ammont u jissettilja. Flok noqogħdu naħlu r-resorsi umani biex tiswuna ħafna iktar minn dik 25% li probabbli nkunu ħfirna. Issa sa jkollok min u fil-fatt kenna min, daħallas il-bilanċi post 98 u baqa jinsisti li pre 98 huma preskritti. Tajjeb, issa il-wara illi sar dan il-proċess sa jkun hemm kumitat apposta illi jibda jagħmel din it-tip ta' evaluation. Fost l-oħrajn inħolqu parameters u ngħidu bilanċi għax għandna bilanċi taħt jien naf 20 euro. Laqas biss għandek toqgħod ħares lihom, aqbad u put away pre 1998. Imma dawn huma mbagħad ukoll parametri naħseb irridu niftehmu ftit anke mal-Awditur Ġenerali biex aħna ngħidu isma' ejja naqblu dawn huma parametri li ngħidu dan ma noqogħdux naħlu l-ħin u noqogħdu nippruvaw għax the manpower to do it is too big. Imma naħseb bħala kontabilità naħseb irid ukoll hemm element ta' trasparenza tal-proċess li qed nagħmlu, ma nistax noqogħdu ngħidu semplicement ma joġbunix pre 98. Il-vera għax din jaxxu wkoll il-klejm tal-preskrizzjoni mhix awtomatika. Iġi mhux awtomatiku x bilanċ huwa pre 98 huwa preskritt, ħafna nies hekk jaħsbu. Ir-realtà hu jekk inti ġejt notifikat bl-ammont, jekk inti kont intbatt il-kont biex tħallas u baqa' jżommu ħaj mhuwiex preskritt, anki jekk u din nies iktar ma jifhmuhiex, jekk il-persuna mietet għax l-eredi jirtu kollox ir-realtà. Iġviri il-bilanċ ma tistax toqtlu sempliment għax tajt għax huwa pre 98, minn ovvjament irridu napplikaw element ta' prattiċità u ngħidu ma ċerti bilanċi huwa worth it noqogħdu mmorru nerġa' naqalgħu files niftu kollox għal dak l-ammont too resourceful. Issa wara l-iskema nagħmlu anke diskussjoni mal-Awditur Ġenerali biex anke il-parametri li nagħtu direzzjoni li d-dipartiment għandu jimxi fuqhom. Ikunu kemm jista' jkun parametri li huma aċċettabbli u trasparenti, għaliex fl-aħħar mill-aħħar huwa fl-interess ta' kulħadd li l-proċess ikun clear, nkunu nafu eżattament il-bilanċi li huma dovuti, għalhekk qed isir dan il-proċess.
Allura, jekk qed nifhem sew ġifieri qed isir dan l-eżerċizzju biex jinħarġu kriterji li fuqhom ħa jaħdem id-dipartiment.
Post l-iskema.
Post l-iskema. Ma nafx bħala suġġeriment. Taħseb li għandhom dawk il-parametri li jiġu stabbiliti mill-kumitat jiġu diskussi hawnhekk f'dan il-kumitat biex semma jkun kjarifikazzjoni sħiħ anke għal snin futuri meta jinħadmu dawn l-arrirs.
Għalija ħjar ħalli ma jkunx hemm kontestazzjoni li xi ħadd ħadha b'mod arbitrarju, jiġifieri naħseb anke d-dipartiment innifsu jkun irid dawn iċ-ċerti gwidi għax hija responsabilità kbira fuq il-kummissarju u li effettivament jaqgħod jiddeċiedi. Jekk qed
naqblu li ċertu affarijiet għandna nħaffu l-management tal-affarijiet ikollna l-affarijiet ċari, naħseb li tajjeb li nagħmlu hekk. Jiena ġis mistoqsijiet li x'taqt nagħmel rigward income tax, kemm qed nara li kemm għandhom jinġabru mill-kumpaniji u mid-dipartimenti tal-gvern ma nataċ il-figura qed nifhem se information not available or incomplete page 58-59 ta' individual and private companies. Edha si. Ma dik li mill-135 kemm għandu jinġabar mant il-parastate il-bodies u mant l-individual and private companies. Ma għaliex l-awditur ma kienux available, l-awditur apparentement tal-abom u ma natawlu.
As such mhux aħna nitolbu din information imma toħroġ miċ-ċirkulari stess li joħroġ l-accounting general.
Ma għandna x'indikazzjoni kemm hija naħseb jiġifieri.
Jekk nista' nagħmel kumment bilanċi ta' taxxa dovuti, bilanċi ta' taxxa dovuti mill-entitajiet tal-gvern mhux bilanċ kbir żgur, għaliex l-entitajiet li fadallu l-gvern ir-realtà, issa l-Armata m'għamliċ ilih, l-għena Malta m'għamliċ ilih żgur, jiġifieri water services laqas jiġifieri mhux qed nifhem minn fejn jista' joħroġ il-bilanċ tat-taxxa tagħhom u d-dipartimenti l-oħrajn tal-gvern ma jħallsux taxxi u l-korporazzjonijiet ħafna drabi s-sovvenzjoni timmitja l-expenditure, jiġifieri ma nimmaġinax li income tax huma xi bilanċi kbar. Bolol jista' jkun, ġeneralment National Insurance Contribution jista' jkun, però mhux income tax.
L-Onorevoli,
tisir xi ħaġa biex ikun stepped up ix-xogħol ħalli departimenti u l-ministeri jibatu returns taħħom fizmin tajjeb. L-accounting general kull sena fiċ-ċirkulari stess dejjem inizzel deadline sa meta d-departimenti u ministeri għandhom jissubmitjaw ir-return. Kien hemm improvement fejn anka l-accounting general fil-financial report stess beda jirrapporta defaulting ministries and departments. Imbagħad aħna min-naħa tagħna ħadni a step further għax ikun hemm min imbagħad li jissubmitja ir-return following a deadline for the reflow ftit pages tal-report tal-Irs of Revenue imbagħad nidentifikaw speċi biex ma tħallihomx bħala defaulters. Oltre minn dik hija concern tagħna wkoll. Barra milli jiġu rrappurtati fil-financial report u min-naħa tagħna x'isir iżjed dik hija concern.
Nista nżid illi fil-laqat li qed jagħmel il-head tal-public service ma' kull permanent secretary, aħna qed inkunu involuti u waħda mill-items li jkollna hija din għax qed jagħmel Minister Areas of Revenue. Fil-fatt il-ġimgħa stess għandna laħar ġiex laqat u din hija waħda mill-items li qed ikollna f'dawnna l-laqat biex il-Ministeri jikkonċentraw fuq Areas of Revenue.
Jekk wieħed aħħar ftit lejn il-customs. Hemmhekk hemm indikat fl-aħħar żewġ kolonni ta' page 59. Il-individual companies għandhom xi 16.6 million xi ħar su l-oħrajn huwa l-dipartimenti tal-gvern jew korporazzjonijiet. Il-customs ħassisa u dik mhux titħallas il-Ministeri żball mal-ewwel qabel ma jirritrivjaw l-oġġett mid-dwana?
Eħed, qed insib please il-eħed. L-arretrati tal-customs huma magħmulin minn qiegħda nikkwota minn page 48. Important export duties li hemmhekk hemm il-bulk tal-arretrati ammontant kważi 28 million. Licenses, taxes and fines 11,000 fees of office u reimbursements. Però l-bulk huwa fuq l-important export.
Jew jitħallsom li jiġu retrieve l-import, jekk minn is-sejr żball. Jew inkella wans li jkun hemm ħarġu l-export, kollox ikun bid-dokumentat. Għaliex allura hemm taċċament mill-private entities hemm kważi 17 miljun euro. Ma nafx hekk ma jistax hawn xi ħadd minn ħadd tal-customs li jkun jista' jispjega għaliex. Eh, tistgħu tmorru ħalisna. Ejba. Għawek, għet nizmust, għem tisma. Il-customs s-sisa t-inġabar jew meta t-esporta l-oġġett ikkun fuq jew kella meta t-iġbor il-prodott importat. Allura ma qed nifhem jien is-sistemi li jekk inti ma tħallas ma jiġix rilaxxat lill-importatur. Allura għaliex għandna arretrati ta' individual companies ħallihom ta' madwar 17 miljun page
59
l-aħħar kolonna għandek customs division.
Yes, li ġera kien li kien hemm ċerta kumpaniji ġifiri li fejn tidħol it-taxxa tas-sisa li kellhom credit periods. U daw fil-returns ta' snin ta' qabel ma kinux edin jiġu meqjusa bħala retrati sakemm kienu edin within the credit period.
Spjeganna ftit il-credit period.
Ija, kien hawn il-kumpaniji ħafna minnhom intuhom ċans iħallsu within 2 months minn meta l-affarijiet jiġu irtirati. Da issa fil-returns ta' qabel dan il-credit period once li huma kienu qegħdin jitħallsu waqt il-credit period ma kinux qegħdin jiġu meqjusa bħala retrat fir-returns. Allura mbagħad ġibdulna l-attenzjoni li daw alla volja huma jħallsu within that period. Irrid jiġi meqjus bħala retrat u għamilna revision tal-returns dik ir-raġuni.
Ġifieri effettivament dawk il-flus inġabru issa?
Inġabru, iva. Dak, xumbat ma ta taqleb is-sena, dak effettivament kienu tiġa miġbura għalkemm kienu jidru, jiġifieri li qishom ma nġabrux imma mbagħad.
Ma kinux attwalment inġabru sal-aħħar tas-sena.
Eżatt, dik id-differenza li. Dik ir-raġuni jiġifieri.
Illum tajjeb ngħidu l-importazzjoni mhux ma tiġix imħallsa fix-xatt. Għalix ir-realtà bl-intrastat mbagħad iħallsu wara. Ġifieri effettivament kun importaw wara jagħmlu return li jħallsu. Mhux kif konna fl-anti kollox jidħol tħallas madwana qabel tir-release.
Eżatt, u fejn jidħlu dazzjiet ta' importazzjoni, apparti s-sisa ġifieri, hemm sistema ta' deferred payment ukoll. Ma fejn importatur jista' iħallas sa xahar wara per eżempju. Tifhem, da jkun covered bil-garanzija u dejjem jitnaqaslu l-bilanċ sakemm jkun covered bil-garanzija.
Ta' mistoqsija.
Għalista jkun għandkom jekk jogħġbok arrears of government payments issa, mhux government revenues, government payments.
Bħala creditors, no.
Ġifieri, tagħmlu l-audit ta' ma nħarsu lejn l-arretrati ta' kemm irħallat il-gvern.
Skużani, Arġajda.
L-arretrati ta' xi ħarita ħajjat il-gvern. Dak mhux parti minn l-audit exercise ukoll?
No. The statement of arrears tkopri amounts due to government.
I know, imma m'hemmx analiżi tal-arretrati issa lill-gvern.
At this stage no, minħabba li l-gvern għadu cash accounting, namlu audit tal-arrears biex noditjaw il-figures tal-statement li jiġu submitted, però ma nafx li sta fejna fina m'hemmx through a statement.
Ġifieri għandna.
L-instanajt jim minnaħa taħna unfattu ħanamlu presentation kien il-sujġett li diskutajna f-titilu għawek fuq tal-accrual accounting unfattu ħanamlu presentation fuq fej jitħlu l-accrual accounting u d-data li nġbru għahna fil-rapportaċ. L-għan nġbru data jġbiri fuq il-kredituri u manki, if I'm not mistaken, anki f-ċirkolari il-kem il-kredituri kem jilom l-għaw l-aging taħħom jġbiri M. Miex mitluba ħalajtek fil-liġi m'hemm xejn dwar li nridu nirrapportaw imma d-data tinġabar u tiġi rapportata.
Illum għandna teżisti ġifieri qed tgħid hux hekk jekk ifhem tajjeb. Data broken down aging wise, broken down ukoll by corporate heads, fuq x'in huma il-payments li qed irid isiru kwa arretrati.
Li nistgħu li għandna bħala dettall ma' aggregates.
Ma tista' kemm accrual accounting at this stage. It's a question of record keeping. Revenue mhux accrual, lanqas imma għandna record keeping ta' revenue bħala retrati. Imma allura teżisti qed tgħid inti hux hekk. Data li tirrekordja fid-dettall by corporate head jekk trid, l-arretrati in payments due to be made.
Nitolbhom ukoll l-lista tal-creditors ukoll ġifieri.
Ma dina hija in kamera jew kellha hija publishable. Jifieri naħseb li jkun interessanti il-kumitat li konna
rinforzat. Le, infatti dak li ħanamlu fil-meta jiġri tkun scheduled il-laqgħa hawnhekk li ħanuru u ħanissuġġerixxu infatti bagħtna anke lill-chairman tal-kumitat bagħtnilu templates kif fessi bidna nippreżentaw il-figuri. U nistgħu nispjegaw iktar fid-dettall ġifieri dak iż-żmien. Imma bħala data on a quarterly basis qed nirċevuha. Ġifieri.
U tista' tagħtina indikazzjoni kemm mil l-overlay?
I'm sorry, man m'għandix id-dettalli hawnhekk.
Is it the same order of magnitude fad data li għandna jew le? Għax naħseb
ma rridx nagħżar tal-payments
tal-gvern m'għandix l-istess problema li għandna fir-revenue ta' collectible u not collectible, naħseb payments which government has to make is definite.
Marbut jim kontrat, ġifieri jekk ħarġet il-PO, jekk ħareġ kontrat, jekk sar ix-xogħol, din irrekordjati. Ġifieri biex isir kreditur, sinjal li għandek invoice.
Ejjien qed insib għat-tramba li l-awditur ma jħuġġu l-aspett.
Għalissa l-awditur huwa obbligat joditja il-cash accounting, il-financial report cash based.
Of course,
Jekk ir-revenue għadhom għadha ħalx, you're still looking into revenue li għadhom għadha ħalx, that's cash based as well. Dak li għandek tagħti barra.
Okay, qed narawha anke fuq l-aspett tal-amounts collectible. Oh, sorry, tal-amounts collected. Allora f'dak il-każ taffettwa ir-revenue tal-gvern, inkun qed noditjaw ir-revenue aspect. Meta nkun qed noditjaw l-arretrati, però minnaħa ta' creditors le qatt ma minna audit.
Ma naħseb li l-akuna importanti din. Mr. Auditor.
Konna t-nassoċċaw għalli ma l-introduction tal-accrual accounting.
Rispett kollu, ma diċ taqsam l-accrual accounting. Għana għet nħarsu l-sistema kifini. Għet si prezentaw naqla retrati tal-revenue. Mux fuq bazi ta' accrual accounting, fuq bazi ta' cash base. Allora, bl-istess mod, mux nħarsu cash base wise l-retrati tal-sapaj.
Normalment, li kħasir, through parametric questions, kienet tinata informazzjoni fuq kull dipartiment jew dakli konfaċa, per eżempju expropriation ta' RPM.
Imma l-audit function fuq payments arretrati. Parti bu l-audit function għasib jidħol hemm ukoll.
Le, il-creditors kif qed nassoċju kif qed we're defining them bħalissa ma jidrux item fl-statement of assets and liabilities fil-financial report. Well, għastant le, ma għatmat labna information li t-tezzur fuq il-creditors u ma għodit jajnix din il-figura.
Ma, il-laħseb, il-puntu, meta kuħdin t-odit jaw il-situazzjoni finanzjarja tal-gvern, l-audit report u għadam, xandu jgħati bħala kredituri mhuwiex fattur importanti wkoll biex tkun tafu koll l-qara.
Aħna n-audit jaw il-financial report.
Konsolidat.
Ma jidħlux at this stage, ma jiġix report.
Jek nista' nispjega ftit.
Ikun kollox cash.
Sorry?
Ikun kollox cash, allura ma
minnu kont ħallas.
Il-consolidated statement, il-consolidated account tal-gvern, illum s'issa liġi għadu cash based. Dak li rapport tal-consolidat. Minna ħal-oħra, aħna xorta obbligati nirrapportaw on an accruals based lill-EU. Taħt l-ESA 95, l-European System of Accounting. U allura it-teżor jiġbor minnant l-entitajiet kollha, departamenti u anki l-entitajiet x-deficit għandhom u x-bilanċi oħrajn għandhom, tajjeb biex joħroġ il-figuri li mbagħad irid jirrapporta il-konsolidat aġġustat. Allura l-konsolidat jiġi aġġustat biex jagħti il-figura finali tal-bilanċ tal-gvern skont l-accrual accounting, effettivament, għax dak huwa l-ESA 95. Iġi proċedura issir obbligu legali l-auditur li auditjaħ illum mandux, ovvjament issa kif tidħol l-accrual accounting system u issa nibdew neqilbu għax anke bħala finanzi nibdew neqilbu li l-ESA 95 tkun in-norm of reporting u mhux l-adjusted reporting. Probabbilment titissir ukoll l-emendi legali biex tkopri dik, però ma jżomm xejn lill-Auditor Ġenerali li kif jagħmel anki audits fuq aspetti differenti, ma jżommux milli jgħid jien dis-sena rrid ngħid ħanara l-arrears tal-gvern, jiġifieri biex ma naħsbux li qisu hemm xi barrier lill-Auditor jista' jagħmilha, ma mhux l-arrears of revenue li huwa obbligazzjoni bil-liġi huwa dak li qed isir hawnhekk. Jistekki jiswil auditor jispiega minn fejn joħroġ l-obbligu legali li jidħol fl-arretrati tal-revenues bl-istess bażi.
Kwesta.
Jekk aħna cash based.
Però l-statement of errors of revenue għandha fiha il-past errors collected. Ma narawniex li nkunu qegħdin noditjaw the full aspect anke tal-statement jekk noditjaw just that column. Cash-based nistaw namluwa, għax l-what's reported għawek pala pastors collected irrit jider bil-fors pala revenue. Pero, anka l-liġi stess l-articulated tal-General Financial Regulations, allura mill-aspet mhux finanzjarju, mill-aspet ta' compliance, telenka l-approval limits ta' kif għandu jisir write-off. U f'dak il-każ għall-kolonna tar-write-offs noditjaw from a compliance aspect li l-amounts id-dipartiment u ministeri they're not just speċi qed iħassar l-amounts imma qed jimxi mal-proċedura kif qed jgħidu General Financial Regulations. l-amounts noddiju meta niċċekjawhom u f'daw l-audits li qed nagħmlu tal-Land Revenue, li ħanamlu tal-VAT u li ħanamlu tal-Ministry for Justice and Home Affairs, ħanamlu enfasi fuqhom right offs u cancellations noddiju. Ħanaraw li amounts noddiju vera huma noddiju, mhux kellhom jiġu written off u jgħaddu tru dik il-procedure u ma għaddewx għax ġew listit bħala noddiju. Mbagħad ovvjament bħala statement narawha sħiħa li ma narawx at this stage għax meta mbagħad niġu biex il-gvern jaqleb għall-accrual accounting ħanitlu f'dettall fiha. Hija l-estimated amount considered as not collectible id-department kif jasal għal dik il-figura. Minnaħa tal-VAT division tħanna f'dettall fuqha minħabba li kif għattilkom biddel il-proċedura. Però once li naqilbu għall-accrual accounting ħanaraw ħanitlu fl-assertions tal-Ministeri u Departimenti kif stabilixxew il-percentage tal-provision for doubtful debts. At this stage għadna ma nagħmluhiex, però fl-ewwel sena tal-accrual accounting, il-financial statements, ħanoditjaw bil-fors kemm l-opening balances, allura hemmhekk irridu naraw il-figuri kif ġew reported at the end of the previous year cash-based u kif ġew adjusted accrual-based u kif ġew reflected fl-opening balance u the accrual figures for the particular financial year.
I still stick to my point, taġifieri. L-istess logika għandkom titlu fl-abstract tal-arrears tal-expenditures.
Nieħdu bħala suġġeriment tal-annex audit plan.
Immaterjali jekk aħna x naħdmu accruals jew cash based, waħda tirrifletti l-oħra.
Nixtieq li nirreferi ftit għall-paġna 48 hawn dwar il-duty on documents. Daw l-arrears li għaw indikati għaw huma arrears dovuti minħabba li tkun saret revaluation ta' transfer mid-dipartiment jew għax huma arretrati li akkumulaw forsi minn 1992 li law. Tal-Land Revenue Capital Set. Sorry, ok. Sur kontra. Jo mi persiga. Ma che sport kontra. Alla sigla della Herbosni. Ma la sta parlare che cosa è? Le fil pagina 48 and the duty on documents. Aw li huma rista 30 milli, 30 quasi 32 milli, huma taw għawdex. Page 48.
Iva.
Issa, il-prassi, daw l-aħħar 4 snin, 5 jier, illi ma tkunx tista' tirreġistra l-att relattiv kemm ta' bejħ inter vivus jew causa mortis jekk ma tħallas 16 aderende. Jifieri dawn il-figuri suppost ħarġu jew kienu arrears antiki bejn 92 u 2004 jekk ma nistgħu żbalja. Jew mela, għalhekk qed
nistaqsek mhux l-antiki dawk.
Dak l-antiki li fis-sens bejn 92 u 2004. Għax fi 2004 kien hemm bidla kif jistgħu jiġu reġistrati t-transfers, titħallas it-taxxa inkella ma tkunx tista' tirreġistra.
Però dawn li jitkellmu dwar boll, eh?
Fini? Dwar
boll.
Anke għal boll hekk oggi jiġri. Ma x'azzjonijiet qegħdin jittieħdu
il-Qalissa. Bħalissa qegħdin noħorġu mijiet jiġifieri ta' judicial letters u anke garnishing orders, garnishing orders inqas. Għax qed ikolli nirfirmhom waħda waħda jieħna jiġifieri daw. Fil-fuċat fil-fatt jiġifieri xi drabi diskanta kemm ikunu ammonti kbar. Però ġifiri huma pjuttost antiki.
Ma dawn huma actual dovuti, mhux kwistjoni li qegħdin għandek kontestazzjoni dwaru għax id-dipartiment ukoll għamel revaluation
tal-proprjetà. Għandek parti ukoll minnhom hekk hija żgur.
Eħe. Ġifieri inkludi dak li huwa under contest ma
persuna. Under contest hija.
Ma
memx daħk li għandek.
Bandiġ il-figuri għawnek, għajċerta li l-direttur mux għawnek, ġifiri, u pero nista bintu għom dawk, jek jem zon.
Jek tista tibatu, daħk li huwa actually għor għandek kontest. Interessant. Mistoqsijiet oħra jdamlu issa llum qegħdin inkopru dan l-aġenda sħiħa ta' daw il-headings kollha. Jew meno, jiġifieri direttament u indirettament nistajnihom kollha biex nagħqu dan il-kapitolu. Ma jidhirx li hemm mistoqsijiet, allura nirringrazzjakom u naġġornaw din il-laqas.
Da ta seduta di mi si abzava un presidente di erba esatto come si sente Marco Borch non si piace di tal cosa che ma ti dai stai qui di tale ci smo tanto per tanto la stessa cosa da me non è come perché si sta sempre più di da un Issa, da li staqsini, da seduta oħra, jkun jidutre ġiva jew ġiba mija jidherba li ġejja.
Thank you. Thank you.